Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Konklave. Prvič bomo v dimnik Sikstinske kapele gledali v sredo 7. maja popoldne.
Sveta maša in molitev v slovenščini že 2 dni po pogrebu, tik ob papeževem grobu v baziliki Marije Snežne.
Spominjamo se najbolj pogostih, odmevnih pa tudi nenavadnih izjav papeža Frančiška.
Po anketi Medijane vlado podpira le 1/3 volilnih upravičencev.
Trump in Zelenski na pogrebu 266. Petrovega naslednika tudi o možnostih za premirje v Ukrajini.
Šport. Pogačar še 3-tič dobil kolesarski spomenik Liež Baston Liež.
Prvomajske počitnice bodo postregle z obilico lepega in toplega vremena.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Konklave za izvolitev naslednika papeža Frančiška, ki je umrl pred tednom dni, se bo začel 7. maja. Zbor kardinalov je datum določil na 5. splošni kongregaciji, ki je bila dopoldne v Vatikanski sinodalni dvorani. Prihodnjega svetega očeta ne bodo izbirali vsi, le tisti, ki imajo volilno pravico. Stekle so že neposredne priprave, med drugim je vrata zaprla znamenita Sikstinska kapela. Prispevek Helene Križnik.
Že v času papeža Janeza Pavla II. Je bilo določeno, da kardinali, ki so na dan smrti svetega očeta dopolnili 80 let, ne gredo v konklave, je pojasnil škofov vikar za Slovence v Goriški nad Škofiji Karlo Bolčina, ki je tudi cerkveni pravnik.
Torej vsi tisti, ki so od 21. aprila starejši do 80 let, ne morejo v konklave, ker navadno je tako, da novi papež je izvoljen med tistimi, ki so v Sikstinski kapeli, torej v konklave. In da bi ta papež ne bil prestar, da bi ne bil premalo časa, potem na mestu Petrovega naslednika se zbrali naj bodo volitve rajši med takimi, ki so najši od 80 let.
Teh je 135, ker se en kardinal že opravičil zaradi slabega zdravja, naj bi bilo volivcev 134. Bolčina pričakuje, da bo tokratni konklave nekoliko daljši.
Ker prihajajo kardinali res z vseh koncev sveta in se med seboj ne poznajo in bodo nujno potrebovali nekaj časa, da ugotovijo, kdo so. Po mojem mnenju v tem trenutku ni enega imena, ne? Ampak se bodo nujno morali še med seboj nekoliko pogovarjati, spraševati, odkrivati njihove talente, njihove karizme, njihove značaje, njihove sposobnosti.
108 kardinalov volivcev je imenoval papež Frančišek. Kot lahko zasledimo v medijih, to pomeni, da bodo njegove reformne smernice močno vplivale na izbor naslednika. Bolčina je opozoril, da moramo razmišljati cerkveno. Spomnil je na nedavne besede italijanskega nadškofa Vincenza Palija, da bo v prihodnji sveti oče deloval svojo karizmo, svojim značajem, svojim načinom, svojimi okoliščinami in svojo zgodovino. Ne bo pa mogel zapreti vrat, ki jih je cerkev v zadnjih letih odprla.
Želim, da bi bil prihodni papež v prvi vrsti mož molitve, mož svetosti in pa da bi znal povezovati. Povezovati tudi cerkev, ki je na žalost v zadnjem času smeraj bolj razdeljena.
Nam je povedal duhovnik Luka Jesenko, ki je na študiju v Rimu. Tam študirata tudi duhovnik Boštjan Dolinšek in bogoslovec Gregor Capuder, ki smo jo v preteklih dneh prav tako ujeli v večnem mestu. Kako bo moral prihodnji sveti oče nagovarjati mlade?
Mislim, da je ključna beseda pri tem avtentičnost, da si to, kar govoriš. Ne? To je nekaj, pri čemer nam je papež Frančišek lahko zgled. Da si najprej z dejanji, potem pa z besedami, da ni obratno. In mislim, da je to tisto, kar mladi gledajo in kar šteje pri njih.
Verjetno, da mladi drugače razmišljajo. Mladi znajo biti kritični, mladi znajo stvar videti drugače, z drugačnimi očmi in mislim tukaj, da bo mogel pač jim prvo prisluhniti. Po drugi strani pa tudi, cerkev nosi tako lepo sporočilo, bogata sporočila tudi za mlade in jim ja, na nek primeren način, tudi z eno držo poslušnosti in pravzaprav to tudi podeliti, pokazati.
Tako Dolinšek in Capuder. Bolčina pa je poudaril še, da konklave vsakokrat vodi sveti duh.
Ni iskanje človeškega hotenja, oziroma človeške volje, oziroma človeške želje.
Novi papež in ime, ki ga bo izbral, bosta tako odražala Božjo voljo, je bil jasen Bolčina.
V Vatikanu medtem poteka 9-dnevno žalovanje za papežem Frančiškom. V baziliki svetega Petra vsak dan potekajo svete maše za pokojnega svetega očeta. Verniki množično obiskujajo njegov preprost grob v baziliki Marije Snežne, včeraj se mu je poklonilo več kot 30 tisoč ljudi. Včeraj pozno popovdne so se tam zbrali tudi kardinali, ki so skupaj zmolili večernice, ki jih je vodil litovski kardinal Ronald Makrikas. V eni od kapel bazilike, v neposredni bližini groba, pa je 2 dni po pogrebu že odmevala molitev v slovenskem jeziku. Tam je namreč skupina slovenskih romarjev obhajala sveto mašo, katere se je udeležil tudi slovenski veleposlanik pri svetem sedežu Franci But, prispevek Roka Mihevca.
V Vatikanu so na svetoletnem romarju romari župnije svetega Vida pri Ptuju, ki so v večnem mestu pod duhovnim vodstvom patra Vladimirja Rufina in vodiča Tadeja Jakopiča. Slednji nam je pojasnil, kako je prišlo do tega posebnega dogodka, da so lahko obhajali svetomašo že 2 dni po pogrebu, prav v bližini papeževega groba.
Ker je letos jubilejno leto, je Marija Snežna na poseben način, lahko rečemo, še naša cerkev in tako smo Slovenci dobili to za našo, da tako rečem, matično cerkev znotraj jubilejnega leta. Veliko skupin se je prijavilo lansko leto, precej župni in tako smo tudi s to župnijo, vidim pri Ptuju, to že prej planirali, se je pa tako zgodilo, da je prišla smrt svetega očeta, tako da smo nekako padli, pa vendar veseli tega padca v vse to dogajanje, ki je na nek način še poglobilo to razumevanje, občutje vesolnosti cerkve.
Sveto mašo je daroval pater Rufin, nam je povedal Jakopič.
Bil je navzoč tudi naš veleposlanik, njegova ekscelenca Franci But, in pa bili sta še 2 redovnici Slovenije, kajti novica je hitro potovala, da smo mi tukaj, da bomo deležni, lahko rečemo, takoj po smrti, po pokopu, praktično bližine papeža, mislim, da z veseljem v srcu, pa seveda z nekim dostojanstvom obeležili tudi spomin na pokojnega papeža.
Z romari se je srečal tudi veleposlanik Franci But, ki je letos sicer sprejel že več kot 35 slovenskih skupin.
V bistvu je odziv slovenskih romarjev v svetem letu lep, pravzaprav moj občutek celo malce nadpričakovani na tem, kar sem pričakoval, koliko jih bo. Tisti, s katerimi sem se danes srečal, pa tudi včeraj mladi, so pravzaprav vsi govorili o tem, da je papež velik človek, da je papež pravzaprav resnici zaznamoval sedanjost in da so njegova sporočila izjemno aktualna za danes in za jutri. Vsi se mi zdi, da so nekako ganjeni, nagovorjeni, tudi tisti, ki niso prišli kot romarji, ampak kot pač turisti.
In kakšno delo jih v teh dneh čaka na veleposlaništvu?
Zdaj bomo spremljali seveda, kaj se bo dogajalo. Se je v bistvu 9-dnevno žalovanje v Vatikanu kot državi Vatikan. Mi seveda to spremljamo, verjetno bo mogoče tudi kakšen dogodek, kamor bomo povabili na kakšno molitev ali kaj tacga. Drugače pa seveda vsi že z velikim zanimanjem spremljamo, v kjero smer in v kakšnem smislu se bo dogajanje odvilo naprej. Tako da mi se seveda pripravljamo na to, da zopet potem na voljo, da sodelujemo pri pripravi, predpostavljam zopet delegacije tudi iz Slovenije ob razglasitvi oziroma inauguraciji novega papeža. Tako da zelo živahno in zelo posebno zgodovinsko obdobje, res.
Je za naš radio še dejal veleposlanik Franci But.
Ko je bil Jorge Mario Bergoglio leta 2013 izvoljen za papeža, je svet takoj pritegnila njegova karizmatična osebnost, preprostost in občutek bližine, pa tudi prispodobe, ki jih je uporabljal. Katoliški spletni portal Crux je objavil nekaj najbolj pogostih odmevnih, pa tudi nenavadnih izjav. Petra Stopar.
Vse od trenutka, ko je vernikom na trgu svetega Petra voščil dobre večer, do občasnih šal o taščah, uporabe simboličnih podob, zaradi katerih je kdaj sprožil mešane odzive, je bil papež Frančišek preprost in cenjen sogovornik, tudi med predstavniki javnega in političnega življenja, ocenjujejo na portalu Crux. Nekatere njegove izjave so po njihovem mnenju izpadle nenavadno ali hudomušno, kot na primer njegova pripomba vernikom na eni od prvih splošnih audienc leta 2013, da bi morali morali biti kristjani veseli, ne pa imeti obrazov kot kisla kumara. Številne njegove prispodobe so bile med ljudmi lepo sprejete, naprimer njegov opis Božje ljubezni kot objema in njegova osredotočenost na odpuščanje, medtem ko so bile druge v malo manjši meri, kot je naprimer ta, da so ženske češnja na torti in bi jih morali zato v cerkev bolj vključiti. Kot smo že poročali, je bila ena od najbolj ponavljajočih se izjav papeža Frančiška vseh časov njegova prošnja.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Prosim, ne pozabite moliti zame. Zelo posebno mesto pa je imel pri Frančišku stavek ne pozabite na revne. Teh besed sprva ni izgovoril on, ampak pokojni brazilski kardinal Claudio Humes, ki je sedel poleg novega papeža, ko so bili prešteti končni glasovi in je bilo očitno, da je bil Bergoglio izvoljen. Portal Krax v nadaljevanju spomni tudi na besede, ki jih je Frančišek izgovoril na svojem povratnem letu iz Brazilije leta 2013, ko je v odgovoru na vprašanje o istospolnih osebah med duhovniki rekel. Če je nekdo gej in išče gospoda ter je dobrega srca, kdo sem jaz, da sodim? Še ena beseda, ki jo je sveti oče pogosto uporabljal v času svojega pontifikata, je bila, naj se duhovniki navzamejo vonja ovac, saj so kot pastiri blizu svojemu ljudstvu, ne pa uradniki, ki vladajo iz hladne pisarne. Spet drugič pa je sveti oče dvignil prah svojo reakcijo, ko je leta 2015 v zvezi z rojstvi odgovoril, da je posredovanje novega življenja del zakramenta zakona, vendar da nekateri ljudje mislijo, da bi bili dobri katoličani, moramo biti kot zajci. Ne, je dejal in dodal, da starševstvo pomeni biti odgovoren. Papeževa stalnica je bila tudi opozarjanje pred nevarnostjo kulture odmetavanja, ko človeško življenje, oseba, ni več obravnavana kot osnovna vrednota, ki jo je treba spoštovati in varovati. Papež je svetu ponudil še tri ključne besede za vsak zdrav zakon. In to so prosim, hvala in oprosti.
Čeprav papež Frančišek nikoli ni obiskal Slovenije, je bil večkrat pri naših sosedih. Tako se je 7. julija lani modil v Trstu, že desetletje prej, 13. septembra 2014, pa v Sredipolju v Italiji ob 100. obletnici Soške fronte. Kar dvakrat je obiskal Madžarsko in enkrat Sarajevo. S kakšnimi nameni je opravil ta apostolska potovanja, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Papež je obiskal Madžarsko septembra 2021, ko je v Budimpešti vodil sveto mašo ob zaključku evharističnega kongresa. Drugič pa od 28. do 30. aprila 2023, kjer je med drugim poudarjal mir in prihodnost za Evropo, saj se je vojna v Ukrajini že močno razplamtela. Srečal se je z različnimi skupinami, s predstavniki civilnih in političnih oblasti, škofi in kardinali, prebežniki in begunci, z mladimi, z bolnimi otroki ter s predstavniki sveta znanosti in kulture. Prvotnemu programu, ki je bil objavljen na začetku, je bilo naknadno dodano še srečanje z grkokatoliško skupnostjo. Med obiskom Trsta je Frančišek vodil sveto mašo na Trgu enotnosti Italije in se srečal s predstavniki različnih verskih skupnosti, univerzitetnega življenja, migranti in invalidnimi osebami. Poudarjal je pomen demokracije in sodelovanja med različnimi skupnostmi. V svojem govoru je izpostavil, da je demokracija temelj za mir in pravičnost ter da je potrebno aktivno sodelovanje vseh državljanov za njeno ohranjanje in krepitev. Leto dni po svoji izvolitvi za papeža je 13. septembra 2014 obiskal Sredipuljo, blizu italijanske meje, kjer je počastil padle vojake ob 100. obletnici Soške fronte in molil za mir. Želel je opozoriti na grozote vojne in poudariti, da je vojna norost, ki prinaša trpljenje in uničenje. Med obiskom je izpostavil, da so interesi, geopolitični načrti, pohlep po denarju in oblasti ter vojna industrija tisti, ki še danes povzročajo konflikte. Sarajevo je obiskal 6. junija 2015. Med tem obiskom je neutrudno poudarjal pomen miru in sožitja med različnimi verskimi skupnostmi v Bosni in Hercegovini. Njegov obisk je potekal pod geslom Mir z vami. Na stadionu Koševo ga je z veseljem pričakalo več kot 70 tisoč ljudi. Zdaj, ko se je papež Frančišek od nas poslovil, verujemo, da je pri Bogu, kjer prosi za nas. Nanj se lahko vedno obrnemo s prošnjo za pomoč.
Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu o pomenu umetne inteligence za bolj varno delo.
Svetovni vojaški izdatki so se lani 10. leto zapored povečali.
Severna Koreja je potrdila, da je v Rusijo napotila vojake.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah se počasi umirja. Na primorski avtocesti je še vedno nekaj gneče med Ljubljano in Uncem proti Kopru. Na posameznih odsekih nastajajo zastoji, zamude pa je še za tam dobrih 15 minut. Prav tako je nekaj gneče na regionalnih cestah proti Primorski skozi Vrhniko, Logatec in skozi Postojno. Počasi pa se gosti promet tudi pred delovno zaporo med Ramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Zamude je tam za kakšnih 5 minut. Ostaja zaprtih nekaj cest, še predvidoma danes in jutri bo tako popolna zapora v Dutovljah na relaciji Krajna vas Dutovlje, na cesti Črnivec-Radmerja pri Novi Štifti, na cesti Litija-Zagorje pa vse do 4. maja pri Šklendrovcu ne bo več popolnih zapor. Tam bo promet ves čas potekal izmenično enosmerno. Voznike tovornih vozil opozarjamo, da bo v teh dneh kar nekaj prepovedi za tovorna vozila, in sicer predvidoma vozniki vozil, ki so težje od 7 ton in pol, ne bodo smeli voziti 1., 2. in 4. maja med 8. in 22. uro. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V soboto sta se pogreba papeža Frančiška udeležila tudi ameriški predsednik Donald Trump in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tej priložnosti sta se v baziliki svetega Petra na kratko in na štiri oči srečala ter pogovarjala o ruski invaziji na Ukrajino ter možnostih za sklenitev premirja. Medtem je ruski predsednik Vladimir Putin danes napovedal prekinitev ognja med 8. in 10. majem. Podrobneje Marcel Krek.
Ob papeževem pogrebu so po spletu hitro zaokrožili posnetki Trumpa in Zelenskega, ki v baziliki pred pogrebno svetomašo sedita na stolih eden nasproti drugega ter debatirata. Jasno je bilo, da razpravljata o možnostih za dogovor o prekinitvi ognja, zdaj pa na dan prihajajo podrobnosti. Trump je denimo včeraj na novinarsko vprašanje, ali bi se bil Kijev v zameno za trajen in pravičen mir pripravljen vsaj začasno odpovedati polotoku Krim, ki se ga je Rusija nezakonito priključila že leta 2014, odgovoril pritrdilno. Mislim, da ja. Krim se je zgodil že pred 12 leti, ko je bil v Beli hiši Obama. Rusija ga je zavzela brez enega samega izstreljenega strela. Je dejal Trump in ob tem izrazil nezadovoljstvo nad tem, da ruska vojska še naprej iz zraka napada mesta po vsej Ukrajini, kljub obisku Trumpovega posebnega odposlanca Steva Witkoffa pred dnevi v Moskvi. Kljub vsemu pa ameriški predsednik meni, da bi bil dogovor o premirju lahko dosežen v naslednjih 2 tednih. Želim, da ustavijo ogenj, sedajo za mizo in podpišejo dogovor. Imamo osnutek, želim, da ga podpišejo in opravijo s tem, da se vrnemo v običajno življenje. Medtem pa je ruski predsednik Putin napovedal 3-dnevno prekinitev ognja v Ukrajini med 8. in 10. majem, je danes sporočil Kremelj. Prekinitev ognja bo sovpadala s praznovanjem dneva zmage nad nacistično Nemčijo in konca druge svetovne vojne v Moskvi. K še močnejšemu mednarodnemu pritisku na Putinov režim za pravično končanje vojne pa je sinoči v video nagovoru so državljanom pozval Zelenski in dodal:
Rusijane,
Rusi veliko govorijo o svoji domnevni pripravljenosti sprejeti ameriški predlog, a doslej ni bilo znakov, da bi se ruska vojska pripravljala na prekinitev ognja. Nasprotno, od velike noči je okupator nadaljeval z običajnimi napadalnimi aktivnostmi, seveda za ceno visokih izgub, skuša še naprej napredovati na fronti.
A vžeš cenoju značnih vtrat. Rusijane namagajo se rusovati.
Ob tem je ukrajinska stran zatrdila, da se kljub drugačnim sporočilom Moskve še vedno bori v ruskih obmejnih regijah Belgorod in Kursk. Da se njeni vojaki res borijo v Ukrajini na strani Rusije, pa je včeraj prvič uradno potrdila Severna Koreja.
Severna Koreja je potrdila, da je v Rusijo napotila vojake, ki naj bi ruski vojski pomagali pri ponovnem zavzetju regije Kursk, kamor so avgusta lani vdrle ukrajinske sile. Napotitev so izvedli v skladu z lani podpisanim paktom o medsebojni obrambi. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Severni Koreji zahvalil za pomoč, v Seulu pa menijo, da je Pjongjang s tem priznal svoja kazniva dejanja. Svetovni vojaški izdatki so se lani 10. leto zapored povečali. Po podatkih Stokholmskega mednarodnega inštituta za mirovne raziskave so znašali bilijon dolarjev, kar je 9,4% več kot leta 2023 in največji enoletni porast od konca hladne vojne leta 1991. V poročilu med drugim tudi piše, da zadnji ukrepi, ki so jih sprejele Nemčija in mnoge druge evropske države, kažejo, da je Evropa vstopila v obdobje visokih in naraščajočih vojaških izdatkov, ki se bo nadaljevalo. Evropska ljudska stranka začenja jutri v španski Valenciji volilni kongres. Ker je edini kandidat za vodenje stranke Manfred Weber, dosedani predsednik, sprememb ne bo, se pa bodo posvetili nekaterim aktualnim vprašanjem, s katerimi se soočata Evropska unija. Prisluhnimo izjavi evropske poslanke Romane Tomc.
Pred vrati v Valenciji je kongres največje evropske stranke, naše Evropske ljudske stranke, kjer bomo izvolili novega, ampak mislim, da tudi starega predsednika. Namreč edini kandidat za predsedniško mesto naše stranke je dosedanji predsednik Manfred Weber. Volili bomo tudi podpredsednike, generalnega sekretarja, skratka dobimo celotno novo vodstvo. Hkrati pa bomo obravnavali tudi nekaj zelo pomembnih vsebinskih tem, glede na aktualnost razmer v Evropi in seveda tudi v svetu. Predvsem bomo veliko govorili o najpomembnejši temi ta hip, to je obrambi, o konkurenčnosti oziroma potrebi potem, da kako v Evropi ohraniti ta konkurenčni naboj in pa še ena tema, ki je zame osebno zelo pomembna, končno bomo koliko več govorili in posvetili pozornost tudi demografiji.
Slovensko demokratsko stranko bo zastopala 12-članska delegacija. V Valencijo odhaja tudi delegacija Nove Slovenije. Kot je dejal evropski poslanec Matej Tonin, se mu zdi ključna vsebina kongresa.
Po teh evropskih volitvah, ki so se zgodile lansko leto, je zdaj prišel končno čas, da tudi pokažemo rezultate. Smo največja politična skupina v Evropski komisiji, imamo tudi večino komisarjev. Prvi znaki, prvi pozitivni znanilci sprememb so že videni. Eni so zagotovo ta, da ima ta Evropska komisija in tudi ta Evropski parlament mnogo trši pristop do migracij, da smo se končno začeli resno pogovarjati o tem, da bomo nezakonite migrante začeli vračati v njihove domovine. Nekoliko se spreminja tudi odnos do krščanskih evropskih vrednot. Vesel sem, da ni več nerodno številnim evropskim politikom govoriti o teh vrednotah, se zanje tudi jasno postaviti. Poleg tega vidimo velike spremembe tudi pri zelenem prehodu od tistega ideološkega, aktivističnega, kjer je bil prvi obraz bivši komisar Timmermans. Gremo vendarle zdaj v razumnejše pristope.
Jutri pa se nam bo iz Valencije oglasila tudi sodelavka Tanja Dominko.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Javna podpora vladi Roberta Goloba je še naprej porazna. Vladno koalicijo še vedno podpira le tretjina volilnih upravičencev. Med strankami ima največjo podporo SDS, sledi Gibanje Svoboda. Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov je predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Več Jernej Dragar.
Če bi volitve potekale danes, bi stranko SDS podprlo skoraj 20% vprašanih, Gibanje Svoboda pa približno 14. Kljub temu nekateri mediji poročajo o krepitvi javne podpore, čeprav v koaliciji uživajo zaupanje le tretjino volilnih upravičencev. Politični komentator Martin Nahtigal.
Ja, očitno je, da si določeni mediji želijo prikazati, da je ta vlada uspešna in da ji želijo pomagati, da bi se ohranila pri življenju do konca svojega mandata, kajti jim je očitno to v interesu. Tako da to v bistvu ni niti nič novega, čim imamo neko levo vlado. In večinski mediji pomagajo, da se obdrži na oblasti, čeprav ljudje živijo slabše. Tako da z tega vidika nič nepričakovanega. V resnici pa realne številke so izziv za to vlado, kajti zelo težko bodo uresničili napoved, ki jo je dal premier Golob ob nastopu tega mandata, da je to vlada za več mandatov. Tako da to so pa verjetno vedno bolj pobožne sanje, če upoštevamo realne številke, ki jih vidimo v anketah.
Koalicijski socialni demokrati bi prejeli približno 6%, Levica pa borih 5. Na svoji priljubljenosti je pridobila tudi zunaj parlamentarna stranka Vesna, za katero bi glasovali več kot 4% vprašanih. Pod parlamentarnim pragom pa se glede na ankete Mediane za Pop TV nahaja NSI. Tokratni rezultati javnomnenjskih raziskav izstopajo, saj je rekordno število vprašanih odgovorilo, da ne vedo, za koga bi volili. Takih je bilo 25%. Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Sledita ji prvak SD in gospodarski minister Matjaž Han, tretji pa je evropski poslanec Vladimir Prebilič.
Današnji svetovni dan varnosti in zdravja pri delu izpostavlja vlogo umetne inteligence pri izboljšanju varnosti pri delu. Vendar pa inšpektorat za delo svari, da lahko v primeru nenadzorovane uporabe umetne inteligence ogrozi varnost zaposlenih. Ob uporabi umetne inteligence so potrebne regulativne smernice in širša družbena razprava. Robotske naprave po njihovih besedah že opravljajo naloge v nevarnih okoljih, delajo s strupenimi materiali in pri ekstremnih temperaturah. A če digitalna tehnologija ni uvedena pravilno ali so zanemarjeni varnostni ukrepi, so tveganja za delovne nezgode lahko večje in to lahko povzroči tudi dodatne bolniške. Največ teh so v preteklem letu zabeležili v Koroški regiji. Razlogov za to je več in so kompleksni. Razgrnili so jih udeleženci posveta, ki ga je v minulem tednu organizirala tamkajšnja gospodarska zbornica.
V Sloveniji v povprečju dnevno na delovnih mestih zaradi bolniške odsotnosti manjka približno 50 tisoč oseb. Glavni razlogi so bolezni mišično-skeletnega sistema, poškodbe in zastrupitve ter infekcije. Ženske so bolniško več odsotne kot moški, povprečno trajanje odsotnosti z delovnega mesta zaradi bolniškega staleža pa z leti narašča. Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje Matej Ivrtnik.
Ja, na Koroškem pač je stalež višji kot drugot v Sloveniji. Pri samih podatkih opažamo, da je glavno vpliv na Koroškem vsem dolgotrajni staleži, to so staleži preko 42 dni ali pa celo preko celotnega leta, ko nekako nimamo pravih rešitev, da bi ljudje pravočasno vrnili v proces dela oziroma poiskali delo, ki bi ga lahko upravljali.
Koroška izstopa v večjih vidikih. Med drugim je v Sloveniji preteklo leto odstotek bolniškega staleža znašal 5,24, na Koroškem pa 7,1. Število koledarskih dni, ko je zaposleni nezmožen za delo, je bilo v Sloveniji 19 dni, na Koroškem pa v povprečju skoraj 26.
Ja, trendi kažejo, da se stalež podaljšuje, kar je posebej problematično, glede na to, da ugotavljam po drugi strani, da je na same ergonomiji dela bil nared velik napredek, kar lahko spet samo ponujem, da gre za sistemski, mora celo družbeni problem, ki ga pa seveda moramo reševati celovito, tako od nivoja države pa do nivoja samih podjetij in na konc koncev se bojimo načut vsednega nivoja vsakega posameznika, ker časi smo rekli seveda, da je delo čast in da vsak zaseljem upravljal. Zdaj se moramo vprašati, a smo še pri istih moralnih vrednotah.
Je še povedal Ivrtnik. Bolniške odsotnosti predstavljajo velik izziv za podjetja in večje organizacije, kot je regijska bolnišnica, saj odsotnost sodelavcev predstavlja večjo obremenitev za navzoče delavce, zaplete se lahko tudi pri organizaciji dela. Po besedah družinske zdravnice in direktorica zdravstvenega doma Ravne na Koroškem Zdenke Koželj Rekanovič je velik problem tudi pomankanje zdravnikov v regiji in s tem povezano pomankanje časa za več pogovora, s katerim bi lahko rešili marsikateri problem, preden predpišejo bolniški stalež. Prav tako je izpostavila, da se na staležu v regiji pozna tudi dejstvo, da je na Koroškem veliko težke industrije.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Odrešenski dogodki se nas najbolj dotaknejo, če sledimo bogoslužju svetega tridnevja in velike noči ter velikonočne osmine, ki smo jo sklenili včeraj. Pomagajo podoživljati zadnje trenutke Jezusovega zemeljskega življenja, njegovo smrt in vstajenje. Skrivnost odrešenja pa odmeva tudi v umetnosti, zato smo na Radiu Ognjišče nedavno oddajo Pogovor o posvetili presežnemu v glasbi, slikarstvu in literaturi. Podrobneje o tem Tone Gorjup.
Kako veliki teden oziroma sveto tridnevje s praznikom vstajenja doživeti skozi prizmo umetnosti? O tem smo se pogovarjali z Ignacijo Fridl-Jarc, Lojzetom Čemažarjem in Markom Finkom. Spregovorili so o tem, kaj jim pomeni umetnost, kako jo doživljajo, kako sprejemajo svoje talente kot naključje ali klic. Slišali smo, da jih pri ustvarjanju lahko vodi marsikaj od iskanja in negotovosti do ljubezni in vere. Marko Fink, ki pogosto doživlja veliko noč ob Bachovih pasjonih, je povedal, da ga globoko nagovarja trenutek, ko gre Peter ven in se bridko zjoka. Njegova zvestoba Jezusu se v trenutku strahu zlomi.
Ta človeška dimenzija se mi zdi tako lepa pravzaprav. In smo vsi eni boge reve, ampak smo pa tudi ustvarjeni za velike stvari, tudi za svetništvo. To me zmeraj gane.
Kljub zatajitvi Jezus Petra izbere za pastirja cerkve. Lojzeta Čemažarja nagovori predvsem Kristusov mir na križu.
Drugo, njegova drža, on ima razprte roke na križu, in razprte roke ima tudi vstali Kristus.
Kot da slika vstalega šele nastaja, slikarja nagovarja njegov mir, ko pride iz groba, ko vstane, ko je premagana smrt. Dotakne se ga njegov mir, ki prežene strah. Prežene strah tudi v opazovalcu. Zavira se, da s tistim tretjim dnem ni končano vse. Njegova pot se nadaljuje do vnebohoda Binkošti in do danes. Ignacija Fridl-Jarc pa je ob velikonočni skrivnosti spregovorila v luči našega ustrajanja v Velikem petku.
Problem dejansko našega naroda in tudi države je, da nismo zmožni živeti sporočila Velike noči.
S tem je opozorila na nezmožnost priznanja svoje lastne krivde za trpljenje, priznanja krivde tistih, ki so trpljenje povzročili. To pa je nujen pogoj, da bi uzrli luč. Več o tem pa v zadnji oddaji Pogovoro, ki jo imate v našem audio arhivu.
Približno 276 tisoč šolarjev je od danes uradno na prvomajskih počitnicah, na katerih letos uživajo kar 9 dni. Počitniške dni si bodo lahko popestrili z raznovrstnimi dejavnostmi. Obeta se tudi lepše vreme, v šolske klopi pa se bodo šolarji vrnili v ponedeljek 5. maja.
Začenjamo na belgijskih cestah. Kolesarska karavana je včeraj s spomenikom Liège-Bastogne-Liège sklenila spomladanski del sezone najprestižnejših enodnevnih dirk. Tako imenovano Staro damo je še tretjič v karieri in drugič za povrstjo dobil naš as Tadej Pogačar. To mu je uspelo z napadom 35 km pred ciljem, ko je na vzponu redut zlahka in dokončno zlomil tekmece, ter se v cilj pripeljal sam. Šprint dvojice za drugo mesto je dobil Italijan Giulio Ciccone, ki je ugnal Irca Bena Hilija. Na papirju prvi Pogačarjev izzivalec, Belgijec Remco Evenepoel, je v cilj prišel na 59. mestu. Pogačarja zdaj čaka počitek in nato priprave na junijski začetek dirke po Franciji. Nadaljujemo pod koši. Obe slovenski predstavnici v Jadranski ligi ABA sta včeraj igrali proti beograjskima velikanoma in izgubili. Krka je gostovala v srbski prestolnici in proti Crveni zvezdi klonila z 81-69, Cedevita Olimpija pa je v lepo polnih Stožicah, predvsem zaradi slabega vstopa v tekmo proti Partizanu, izgubila z 71-81. Košarkar Olimpije Rok Radovič.
Trudili smo se do konca tekme, res vsaka čast tudi fantom. Vsakeč, ko smo pa prišli malo bliži, so pa oni dali odločilne koše, neke težke mete, ampak tako sem rekel, to so kvalitete Partizana in odličnih igralcev.
Četrta Olimpija in Krka, ki je 14. v 16. članski regionalni ligi, se bosta v naslednjem 28. krogu v soboto pomerili med seboj v Novem mestu. Košarkari Los Angeles Lakers pa so sinoči izgubili četrto tekmo prvega kroga končnice Severnoameriške lige NBA proti Minnesota. Timberwolves so tokrat jezernike na domačem parketu premagali 116 proti 113 za tretjo zmago v seriji. S 43 točkami je bil pri domačinih tokrat neustavljiv Anthony Edwards, najboljši strelec kluba iz mesta Angelov pa je bil z 38 Slovenec Luka Dončić. Serija se zdaj spet seli v Kalifornijo, kjer bo peta tekma prvega kroga med Lakers in Timberwolves v četrtek. In še napoved, na sporedu je morda že odločilna četrta tekma finala ženskega odbojkarskega prvenstva med Branikom in Kalcitom. Mariborčanke bi namreč ob drevišnji domači zmagi že prišle do 17. naslova. Tekma se začne ob 20. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Popoldne bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo nekoliko več na jugovzhodu. Ponekod bo pihal šibak veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, ponekod bo še pihal šibak veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10 v mraziščih okoli 2 in najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti v sredo in četrtek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, iz dneva v dan bo topleje. In še vremenski podatki za Slovenijo o 15. uri Ljubljana pretežno jasno 21, Celje, Kranj, Idrija, Bohinjska Češnjica in Mežica 21, Novo mesto zmerno oblačno 19, Murska Sobota in Slovenj Gradec jasno 20, tudi Maribor, Koper, Vrhnika, Črnomelj, Hrastnik in Ptuj 20 stopinj, Nova Gorica 25, Tolmin 23, Gorenja vas 18, Pohorje 17, Kredarica delno oblačno in 2 stopinji Celzija. Zastoje na primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih zamuda 15 minut, zastoj na regionalnih cestah skozi Vrhniko Logatec ter skozi Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti pred Dramljami proti Mariboru vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko slišali, da je slovenski medijski prostor dobil nov spletni medij, ki bo od 4. maja naprej vsak dan prinašal komentirane sveže novice, analize in poglobljene vsebine. Najdemo ga na naslovu zanima.me, za njim pa stoji ekipa, ki jo vodi Rok Čakš, ki bo tudi gost večernega programa v mozaiku dneva ob 18. Zdaj je ura 15 in 38 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.